Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 18. maj. Vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je formiralo predmet na osnovu informacija iz obaveštajno-sigurnosne agencije OSA BiH o pripremi atentata na ministra sigurnosti Dragana Mektića. Visoki predstavnik Valentin Incko danas podnosi izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini te izazovima sa kojima se BiH suočila proteklih 6 mjeseci.
Prvi među njima bila je kriza izazvana podnošenjem zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde protiv Srbije za genocid. Najviše kontraverzi, kako će saopštiti u svom izvještaju, izazvalo je angažovanje Sakiba Softića kao agenta Bosne i Hercegovine, odnosno njegove legitimnosti da predstavlja BiH u ovom slučaju.
Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt Brian Yee u govoru pod komitetu za vanjske poslove upozorio da Rusija produbljuje napore kako bi izvršila, kako kaže, maligni uticaj na Balkan te na ostale izazove.
Takozvana Islamska država i druge nasilne grupe nailaze na uspjeh u regrutovanju boraca i simpatizera na Balkanu. Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu, od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni i Hercegovini.
Iz Islamske zajednice u BiH kažu kako ih prijetnje sljedbenika Islamske države Iraka i Levanta ne mogu zastrašiti. Ujedinjene nacije saopštile da bi još 200.000 ljudi moglo da napusti svoje domove u iračkom gradu Mosulu, kojem borbe postaju sve intenzivnije. 18. maj je Međunarodni dan muzeja. Ove godine tema je muzeje i sporne istorije, govoriti o neizvicivom. U Tuzli je otvoren zajam zapošljavanja, u Tešnju sajam privrede. Dvije osobe smrtno stradale, a jedna povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći u opštini Laktaši. U većem dijelu BiH promet vozila danas je povremeno pojačan, uslovi za vožnje su povoljni. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Da, nakon što Narodna skupština Republike Srpske nije prihvatila odluku entitetske vlade o prodaji državnog kapitala u rudnicima željezne rude Ljubija, radnici ArcelorMittala, poslanici opozicije i vladajućeg DNS-a izražavaju zadovoljstvo, u vladi razočarenje, iz Banja Luke Erdogan Katana.
Poslanik SDS-a Vukota Gojdarica kaže da je sreća što odluka vlade u entitetskom parlamentu ni četvrti put nije usvojena, jer bi u suprotnom ona imala nesagledive štetne posljedice.
Četiri puta mnogo je, mislim da sve ostalo po ovom pitanju ne zaslužuje pažnju, izuzev jedan ozbiljan razgovor vlade Republike Srpske sa ArcelorMittalom, kako i na koji način izdefinisati sve potencijalne probleme kojih očigledno ima i naravno treba ih rješavati.
Poslanik PDP-a Branislav Borenović ocijenio je da se radi o velikoj pobjedi demokratije.
Pokazalo se da na ovakvoj strateškoj odluci vlada Republike Srpske je pala, nema podršku da provodi kriminalne i vrlo, vrlo kontroverzne privatizacije i ja sam izuzetno zadovoljan.
Ovakva odluka poslanika donosi stabilnost ne samo privredi Prijedorske regije, nego i šire, mišljenje je poslanik vladajućeg DNS-a Duško Ivić.
Odbijanjem ovog predloga zadržali smo bar 15.000 radnih mjesta, odnosno zadržali smo radnike na njihovim radnim mjestima. Ovo je velika pobjeda privrede.
Predsjednik sindikata ArcelorMittala Prijedor Milanko Stojnić kaže da je najvažnije da su odbranjeni interesi radnika.
Ja mislim da je glas razuma prevladao i on su prepoznali šta je to bolje za radnik i za narod, za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
U vladi u kojoj su se nadali da će kroz prodaju Ljubije uspjeti pokrpati bar dio rupa u budžetu, očekivano razočarenje. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić.
Kada vam neko u ovom času ponudi 92 miliona za akcije u preduzeću koje je 2004. godine ugašeno, koje je postalo mrtvo, onda to mnogo znači. I trebalo bi da znači mnogo i svima je trebalo da znači mnogo, a nije.
Hoće li odluka poslanika DNS-a da ne podrže prodaju Ljubije se odraziti na odnose u vladajućoj koaliciji, biće poznato već 31. maja kada je zakazana posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će se na dnevnom redu naći inicijativa opozicije za smjenu aktuelne vlade. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Visoki visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko danas će podnijeti 51. izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Kako je saopšteno iz OHR-a, Incko će iskoristiti priliku da upozna svoje sagovornike s trenutnim razvojem političke situacije te izazovima sa kojima se Bosna i Hercegovina suočila proteklih 6 mjeseci. Selma Boračić.
U izvještaju koji se odnosi na period od oktobra 2016. do aprila ove godine, a kojeg visoki predstavnik Valentin Incko predstavlja Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, između ostalog se navodi da Bosna i Hercegovina nastavlja poduzimati napore na putu ka euroatlantskim integracijama. Incko podsjeća da je vlastima Bosne i Hercegovine uručen upitnik Europske unije, te da je okončano i prilagođavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Uprkos pozitivnim naporima, Bosna i Hercegovina se u proteklih 6 mjeseci suočila i sa nekim izazovima koje visoki predstavnik navodi u svom izvještaju. Jedan od izazova koje BiH očekuju u 2018. godini su i opći izbori, za koje, kako navodi visoki predstavnik, BiH vlasti moraju osigurati sve uslove kako bi bili neometano održani, ali i kako bi bila ubrzana implementacija njihovih rezultata. Incko smatra da je u proteklom periodu Bosna i Hercegovina bila suočena sa nekoliko izazova. Prvi među njima bila je kriza izazvana podnošenjem zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde protiv Srbije za genocid. Najviše kontraverzi, kako će saopštiti u svom izvještaju, izazvalo je angažovanje Sakiba Softića kao agenta Bosne i Hercegovine, odnosno njegove legitimnosti da predstavlja BiH u ovom slučaju. U izvještaju piše da je sve to dovelo do velikih kritika na račun bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, te problema u odnosima unutar vladajuće koalicije. Visoki predstavnik podsjeća i na aktivnosti vlasti Republike Srpske u pokušaju provođenja neustavnog referenduma o danu Republike Srpske. Navodi da su vlasti ovog BiH entiteta 9. januara, uprkos odlukama Ustavnog suda BiH da je dan Republike Srpske neustavni praznik, organizovale proslavu u centru Banja Luke. Proslava je uključivala paradu civilnih i vojnih snaga kao i učešće 3. puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kojeg čine pripadnici srpskog naroda. U izvještaju će biti pomenut i pozitivna regionalna saradnja koja je prema Inskovom mišljenju ostvarena tokom posjete srbijanskog premijera Sarajevu, a nastavljena sastankom političkih lidera Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske koji je u aprilu organizovan u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
22. maja navršit će se 25 godina od prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, a politička, ekonomska i društvena situacija u BiH i dalje složena i loša. Prema mišljenju učesnika Međunarodne konferencije Bosne i Hercegovine na političko stanje i perspektive razvoja održaju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, napredak Bosne i Hercegovine leži u unutrašnjem dogovoru naroda, to je članstvo u Europskoj uniji.
Prijemom Bosne i Hercegovine u Organizaciju Ujedinjenih naroda država je dobila i zvanično priznanje 175 zemalja da je suverena i nezavisna država, nakon što je održan referendum za nezavisnost 1. marta 1992. godine. Uslijedio je rat koji je okončan Dejtonskim mirovnim sporazumom 1995. godine. No, tadašnji predsjednik vlade Bosne i Hercegovine Hasan Muratović objašnjava.
Taj sam događaj je nama pružao jednu ogromnu nadu, jer smo očekivali da će Ujedinjene nacije da pomognu da se riješi mirnim putem konflikt koji je već bio duboko krenuo u bivšoj Jugoslaviji. Šta se je događalo poslije s Ujedinjenim nacijama? Nažalost, one su na Bosni i Hercegovini izdale najveći broj principa na kojima one treba da počivaju.
I četvrt vijeka nakon međunarodnog priznanja u BiH postoje ozbiljni problemi, koje navodi profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak.
Značajan broj političkih faktora u zemlji u stvari opiru se tom priznanju i toj suverenosti. Mi smo još uvijek daleko od konsenzusa o samoj Bosni i Hercegovini.
Zato je i danas stanje u BiH složeno. Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Šađer Filandra, kaže.
Ona je država koja ne govori jednim glasom. Njena politika je etnicizirana, njeni narodi su još podijeljeni i dijelom posvađani, društvo boli od siromaštva, socijalnih razlika, nepravde, korupcije, Bez perspektiviza mladih je naša najgora svakodnevnica.
A kako promijeniti takvu svakodnevnicu? Izmjenom Ustava, Dejtonom 2, promjenom izbornog zakona, dijalogom unutar zemlje. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Miloš Olaja, smatra...
Mislim da je ipak potrebno sjesti zajednički, vidjeti kako to u budućnosti izgleda i onda donijeti jedan ustav, jedan politički sistem koji će biti izraz volje stanovnika Bosne i Hercegovine, ili ako to ne može, onda neko drugo rješenje, ali ovako je to prilično nestabilno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prijetnje smrću koje su putem svog glasila Rim uputili sljedbenici Islamske države Iraka i Levanta, imamima i vjerskim učenjacima iz Bosne i Hercegovine, ali i Sandžaka, prosljeđene su tužilaštvu BiH. Iz islamske zajednice BiH kažu kako ih takve prijetnje ne mogu zastrašiti, te da one zorno pokazuju da je takva ideologija zapravo najveća prijetnja muslimanima. Posljednji su pozivi na linč gotovo identični onima koji su obavljeni u videu sličnog sadržaja sredinom prošle godine navodno na saratišta u Siriji. Zerana Halimović.
Prijetnje najmanje osmorici, kako imama, tako i vjerskih učenjaka, uglavnom iz Bosne i Hercegovine, zadokumentovane su. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, te su proslijeđene tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Ovo je tek posljednja u nizu prijetnji koja stiže putem medija koje kontroliše Islamska država Iraka i Levanta, a ovaj put objavljena je u magazinu Rim, koji služi kao njihovo glasilo. U tekstu pod nazivom Ubijajte imame kufra na Balkanu se poimenice prozivaju vjerski učenjaci koje nazivaju imamima, poput Safeta Kuduzovića, Dževada Gološa, Izeta Hadžića pa do Muamera Zukorlića, i svima se prijeti smrću, tačnije poziva se na njihovo ubistvo. Sadržaj je gotovo identičan onome kakav je još polovinom prošle godine upućen iz Sirije, na kome u video formatu maskirana osoba poziva upravo na odstrel ovih osoba.
Možete dobro shvatiti da je upravo Bosna i upravo Balkan pun ovakvih kolovođa imama kufa koji pozivaju ljude u vatru. Molim Allah da nas sačuva toga. Zaista ovi ljudi svakodnevno, na svaki način, nastoje da izmijene Allahov vjer, Allahov din.
Iako kažu kako ih državne službe ovim povodom nisu pozvale, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini u svom odgovoru navela je kako ih to ne može zastrašiti, niti natjerati da ponašanje onih koji prijete i koje nazivaju neislamskim prihvate kao islamsko.
Takve prijetnje nama još jednom kazuju da su ti ljudi i njihova ideologija najveća prijetnja upravo muslimanima, iako se krivnja za njihova nedjela nameće svim muslimanima. Stav je islamske zajednice u BiH spram ovog pitanja.
Krivica navedenih osoba, kako to vide podstrekači na ubistva, je u tome što pozivaju građane da izađu na izbore, na pridruživanje takozvanih paradžamata islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, pa do nepodržavanja ideologije Islamske države Iraka i Levanta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Organizacioni odbor za obilježavanje godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice usvojio okvirni program aktivnosti za ovu godinu. Za razliku od prethodnih godina, ovog 11. jula klanjat će se kolektivna dženaza za manji broj identifikovanih Bošnjaka. Sadik Salimović.
Do sada je identifikovano 49 žrtava genocida, ali se pretpostavlja da će se taj broj promijeniti do početka jula ove godine. Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora, insistira na bržoj identifikaciji.
Mi bismo željeli da čim prije se identifikuje i ovih ostali preko 1000 žrtava koje još uvijek nismo pronašli, i ovi 800 i nešto koje imaju, ali su vrlo mali broj tjelesnih ostataka na koje porodice se ne pristaju da se kopaju. Obzirom da mi u naredni nekoliko godina očekujemo da neće biti više ukopa i dženaze, nego će biti sama komemoracija i možda vjerski dio programa sjećanja na žrtve.
U okviru zvaničnog programa Udruženje Pokret majki i enklava Srebrenica i Žepa organizovat će 25. maja akciju pranja bijelih nišana u memorijalnom centru Potočari. Munira Subašić, predsjednica udruženja.
Pozvali smo negdje oko 400 studenata koji će doći. Cilj će nam biti da 25. maj bude na neki način datum kad će svi mladi dolaziti u Srebrenicu i kad će se družiti sa našim bijelim nišanima. Nije samo u pitanju pranje bijelih nišana, u pitanju je da mladi vide, da osjete i da priđu našoj djeci koja su također žela da budu studenti, da žive i da rade, i s tim želimo da pokažemo, ne da šaljemo poruku mržnje, nego da šaljemo poruku da se ne zaboravi i da se ne ponavlja.
U ovoj akciji učestvovat će studenti iz Sarajeva, Mostara, Zenice, Bihaća i Tuzle. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na današnji dan prije 24 godine na Vrbenjem mostu u Sarajevu ubijeni su Admira Ismić i Boško Brkić u pokušaju da napuste opkoljeno Sarajevo. Slika njihovih mrtvih tijela obišla je cijeli svijet. Na taj događaj podsjeća Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Admiru i Boška svijet je prozvao sarajevskim Romeom i Julijom. O njima su snimljeni brojni filmovi, napisani stihovi, komponovana muzika. Tragično prekinuta ljubav inspirisala je mnoge, a njihovim najbližim ostavila tugu i uspomene. Admirin otac Zijad Ismić kratko kaže.
Umiješao se rat u ljubav, a onda predstavi svi zakone i ljubav i svega. Postoji samo zakon rata.
Admira je plan o odlasku iz Sarajeva povjerila majci Nedreti.
Pokušavala sam danima da je odgovorim. I stalno sam plakala, ubjeđivala je.
Na putu za koji su mislili da je njihov spas, ubijen je prvo Boško, a onda Admira. Slučajni svjedok mnogo godina kasnije je ispričao.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal i legu su onako zagrljeni jedni pored drugog.
Za njihovu smrt niko nije odgovarao, krivci nisu nikad došli pred lice pravde. Boškova majka Radmila Brkić ovako odgovara na pitanje da li bi voljela znati ko je ubio mladi par.
Ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. I kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, ništa mu ne bi rekla, samo bi ga pitala, čovječe, zašto si to uradio?
Bilo je nekoliko inicijativa da Admira i Boško dobiju spomen obilježje u svom gradu, koje bi istovremeno bilo simbol ljubavi i želje za slobodom. Ali nijedna nije dobila prolaz kod onih koji odlučuju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U Sokocu kompletna industrija uništena, grad podijeljen po stranačkoj pripadnosti, a čak i psihijatrijska bolnica grca u gubicima.
Fabrike uglavnom ne rade, ljudi uglavnom nemaju novca. Nije sjajno.
Kako će da živi? Posla nema, šta nalaziti kako ko stigne.
Nekada se u rudniku Ljubija kod Prijedora proizvodilo oko 45 miliona tona željezne rude, a danas je rudnik predmet političkih razmirica.
Nema osjećaja tog rudarskog i normalno da je zanalo taj mjesto i bez proizvodnje i bez pokretanja rudnika nema ništa.
Maglajlije nemaju opremu i čamce u slučaju nove poplave, ali zato posljednju slave.
Istinu to smiješno upravo. A šta ćemo? A mi smo ovdje iz Bosne tu, pa nama je to sve običaj.
Slobodna Evropa. .org.
Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt Brian Yee upozorio je da Rusija produbljuje napore kako bi izvršila, kako kaže, maligni utjecaj na Balkanu, koristeći financijska i politička sredstva u pokušaju da spriječi povezivanje tog regiona sa Zapadom. Govoreći pred podkomitetom za vanjske poslove, je poručio da angažovanje Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu obezbjeđuje i sigurnost Europske unije i Sjedinjenih Država. Prenosi Bljana Jovićević.
Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt Brian Yee upozorio je da Rusija produbljava napore u pokušajima da utiče na politiku na Balkanu, uključujući i ohrabrivanje manjeg entiteta Bosne i Hercegovine Republiku Srpsku na secesiju. Etničke tenzije na Balkanu još jednom su počele rasti. Nedavno nasilje u Makedoniji podcrtava ozbiljnost njihovih političkih problema. Kako je napredak u dijalogu između Srbije i Kosova u zastoju, stabilnost na Balkanu ostaće ranjiva i bez neophodnih strukturnih reformi. Bosna i Hercegovina je u riziku da postane propala država. Širom regiona nacionalizam je u porastu, a retorika domaćih političara izrazito dijeli. Od suzavca u kosovskom parlamentu do izazova sa vlast Republike Srpske Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, političari nacionalisti otvoreno testiraju demokratske norme i institucije. Govoreći pred podkomitetom za vanjske poslove, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju je poručio da je cilj Sjedinjenih Država da promovišu mir i stabilnost u regionu. Rekao je da je posebno alarmantno što manje grupe onih koji ne mogu ili neće da napuste svoje matične države uslijed ekonomskih nevolja ostaju ranjivi na izopačene poruke nasilnog ekstremizma. Takozvana Islamska država i druge nasilne grupe nailaze na uspjeh u regrutovanju boraca i simpatizera na Balkanu. Konačno, Rusija intenzivno radi na podrivanju napretka na Balkanu, od otvorenog pokušaja da podrije vladu u Podgorici do suptilnije podrške secesionističkoj retorici u Bosni i Hercegovini. Rusija pokušava da odvrati napredovanje prema Europskoj uniji i NATO-u kad god može, naveo je američki zvaničnik. U Bosni i Hercegovini, naročito Republici Srpskoj, postoji snažan interes i pokušaj Rusije da pojača uticaj preko vlade Republike Srpske putem finansijskih i političkih sredstava. Gdje vidimo maligni uticaj Rusije, to je naročito u ohrabrivanju od strane Ruske federacije, javno, a možemo zamisliti kako tajno, secesionističkih planova i koraka određenih političara da se odvoje od Bosne i Hercegovine, što bi bilo kršenje Dejtonskog sporazuma. A to bi, po našem mišljenju, bilo užasno destabilizujuće i vratilo unazad dugogodišnje napore i rad u stabilizovanju Bosne i Hercegovine i njen put ka Evropskoj uniji i NATO-u, ako se NATO odluče, rekao je i. O uticaju Rusije na Balkanu govorili su i drugi panelisti na saslušanju u Senatu. Sva pitanja drugih senatora i odgovore Hojta Brajana i oko Rusije, predsjednik podkomiteta za vanjske poslove republikanac senator Dana Rohrbacher nazvao je rusofobijom.
Ponovo BH teme. Mladi masovno odlaze iz Bosne i Hercegovine, a dokaz za to su i radovi ispred konzulata Slovenije u Banja Luci. Naime, tri puta sedmično na desetine mladi dolazi u ovaj konzulat kako bi dobili vizu i otišli da radi. Sa nekim od njih razgovaraju naš Gojko Veselinović.
Adnan Limširević iz Turije kraj Bihaća sa samo 21 godinom već drugi put odlazi u Sloveniju. Ovaj put trajno da radi kao varioc karoserije u jednoj kompaniji. Kaže, posla ovdje nema, pa budućnost vidi van granica BiH. Čeka već više od 40 minuta, vruće mu je, ali se ne žali.
Otešlo tamo rad, probni rad, prošlo na probnom radu, znači popisali ugovor na 3 godine, dobit ćemo radna dozvola na 3 godine, viza će biti na godinu dana, došli smo voda totičkih prstiju.
Da je ovdje dobro, ne bi mi ni išli vani. Ovdje je gužva svakog ponedjeljka, srijede i četvrtka kada radi konzulat. Tako ja odoh vani da nešto zaradim, priča Nenad Mijatović iz Novog Grada.
Imam dosta kolega što tamo rade, pa preko njih. Oni su me tamo preporučili, predložili i tako išao na dogovori. Bićemo šta će biti.
Omer Čufurović iz Kladuše ima 25 godina. Već nekoliko puta dolazi u Banja Luku jer zbog velikih gužvi ne stignu svi na red u konzulat. Pošto kancelarija radi samo 3 sata dnevno, 3 dana u sedmici. Za početak se nada bilo kakvom poslu u Sloveniji, ali ima i svoje želje.
Planiram za početak ovdje raditi, vidit ćemo šta će biti dalje i kako.
Čufurović priča da ne vidi budućnost u ovoj zemlji.
Svi mladi gledaju da odu da nešto prije, to se vide u ovoj skupini. Ima nešto stari, ali većina su mladi. Za par godina će vas samo stati i prazne kuće.
Ovi ljudi čine tek maleni dio armije mladih koja svake godine napušta svoja ognjišta, porodicu i zemlju u potrazi za boljim životom. To izgleda ne brine BiH vlastodržce. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pak sajam zapošljavanja otvoren danas u Tuzli okupio je 50 poslodavaca koji će ponuditi 1000 novih radnih mjesta, prvenstveno za nezaposlene mlade osobe. Maja Nikolić.
Stotine mladih ljudi stiglo je danas u Tuzlu kako bi se upoznali s poslodavcima i izborili se svatko za svoju priliku. Ekonomistica Anela Karamuratović je na birou već 2 godine.
A previše voljela da radim u svojoj struci u računovodstvu ili komercijalista, sve jedno mi je samo da počne vodečak.
Zbog sve većih potreba tržišta Europske unije, mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, a onda poslodavci u BiH također trebaju što više radne snage, ali tehničke struke. Primjerice, tvornica Lafat Komerc iz Kalesije, koja ima više od 300 uposlenih, i dalje traga za mašincima i metalcima. Eldin Brkić.
Recimo, nama treba bravara, zavarivača i tako dalje. Paralelno s tim, znači, osim nedostatka kadra na birovu, dešava se i odliv tog istog kadra iz zemlje zapadne Europe, tako da mi imamo u kontinuitetu problem sa kadrom.
Danas je uočena činjenica da se vrlo malo radi na edukaciji mladih, ali i na promoviranju tržišta rada. Služba za zapošljavanje tako broji više od 90.000 neuposlenih. Najviše je profesora, pa je danas i direktor službe za zapošljavanje Senad Muhamed Begović apelirao na mlade, kada upisuju fakultet, da svoju ljubav usmjere i prema tržištu rada.
Najviše kadrova je potrebno građevinskih inženjera, magistri farmacije, mašinskih inženjera, elektrotehnike, informatike, tesari, zidari, moleri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Tešnju je danas otvoren sajam privrede na kojem učestvuje oko 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Arnes Grbešić.
Načelnik opštine Tešen Suad Huskić kazao je u prigodnom govoru prije otvaranja ove privredne manifestacije da vrijednost izvoza sa područja ove opštine u Njemačku prelazi 120 miliona maraka, te izrazio nezadovoljstvo raspodjelom javnih prihoda u Bosni i Hercegovini.
Iz godine u godinu sve više zaposlenih, sve više radimo, investiramo, izvozimo, a porezi se jednako ili manje vraćaju u Tešen i budžet općine je skoro isti.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić nije se osvrtao na prethodnu opasku, nego je iskoristio priliku da svoju vladu prikaže kao spasioca nekoliko preduzeća, s čime se radnici u Tuzlanskoj Diti, na primjer, teško mogu složiti.
Više ne čujete niti Ditu, niti TTU, ne čujete više ni Agrokomerc, ostale samo još krivaja koju radimo. Dakle, mi smo sva ta preduzeća prepakovali i vratili nazad na tržište. Ljudi, ti rade. Znači, vidite da nema ni štrajkova, osim onih malih, ja bih rekao, čak potpomognutih.
Njemačka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Kristijane Hohmann navela je da je budućnost Bosne i Hercegovine u politikama koje promovišu integraciju, a ne separaciju, te kao pozitivan i važan primjer za cijelu Bosnu i Hercegovinu navela saradnju opština Tešen, Teslić i Žepče. A njemačka političarka Doris Pak je istakla da političari na višim nivoima vlasti ne trebaju zaboravljati bosansko-hercegovačke opštine kada dijele novac.
Ja se samo nadam da li to bilo na kantonalnoj, federalnoj ili državnoj razini, da ćete vi političari voditi računa o tome da novac koji dolazi od MMF-a i sredstva koja dolaze od Evropske unije dođu i do opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnis Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Posljednje nevrijeme nanijelo je velike štete poljoprivrednicima na području Ljubinja. Stručnjaci kažu da će ovo biti jedna od najtežih godina od kako su zasađeni voćnjaci, a pod voćnjacima se nalazi oko 120 hektara zemljišta. Nebojša Kovak.
Nedavna kiša praćena gradom veličine oraha nanijela je ogromnu štetu poljoprivrednicima Ljubinskog kraja. Poljoprivrednici kažu da su im zasadi potpuno uništeni. Branko Novokmet, selo Dubočica, Ljubinje.
Od 15. 25. aprila mraz je odnio sve ono u temelj, a sad je ponovila i grad koji je bio padao veličine oraha. Šta je ostalo, to je uništeno.
Veso Šijaković, Ljubinje.
Nikakve pomoći ni od države, ni od nikoga nema. Bio je grad, ništa i gotovo.
Kako kaže Dragan Storić, referent za poljoprivredu opštine Ljubinje, ovo će biti najteža godina i za voćare i povrtlare.
Led koji je naišao oko 14. aprila i trajao je do 24. aprila, potpuno je uništio ove usjeve, znači njihov rod, tako da će ova godina biti skoro bez prinosa. Pored leda koji je nanio te štete, evo jurio jedan veliki grad koji je također na ovu štetu koja je već postojala napravio još veću štetu.
Poljoprivrednici kažu da je poslije ovog nevremena mogući napad raznih bolesti i štetočina na biljke, tako da će se morati vršiti dodatna zaštita kako bi se poljoprivredne kulture pripremile za narednu godinu. Zimske temperature su bile ekstremne, išle su i do minus 20, što nije karakteristično za donji dio Hercegovine. Čedomir Čuk, načelnik za privredu i finansije opštine Ljubinje.
Ne pamte ni najstariji ljudi da se tako nešto dešavalo. To je bila dugotrajna niska noćna temperatura, tako da smo pretrpjeli jednu ogromnu štetu naročito što se tiče voćarske proizvodnje u Ljubinju.
Prema uvidu komisije nastala šteta na poljoprivrednim proizvodima je preko 2 miliona maraka, što je veće nego opštinski budžet. Iz Ljubinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
18. maj Međunarodni je dan muzeja. Ove godine tema je muzeji sporne istorije, govoriti o neizrecivom. Muzeji u BiH svoj dan obilježit će u subotu, kada će cijelu noć biti otvoreni za posjetitelje, a donose i druge sadržaje. Tim povodom Ivana Bilić razgovarala je sa zamjenicom direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Maricom Filipović.
Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana muzeja je muzeji i sporne historije, govoriti o neizrecivom. Mislite li da je ta tema osobito zanimljiva kada je riječ o Bosni i Hercegovini?
To je tema zapravo o kojoj se još puno može govoriti u Bosni i Hercegovini, zato što u ovome vremenu u kakvom mi danas živimo puno toga još nije definirano, nije razjašnjeno, tako da tema sporne historije, govoriti o neizrecivom u historiji je zaista aktuelna tema za našu zemlju. Nažalost, bilo bi bolje da nije, ali evo takva je situacija.
Na koji način i kakvim događajima će Zemaljski muzej obilježiti međunarodni
Međunarodni dan muzeja.
Najprije želim reći da će vrata muzeja biti otvorena od 10 ujutro do 24 sata, da je ulaz besplatan. Imaćemo u prijepodnevnim satima nekoliko radionica. Osim toga, imamo za ponuditi našim posjetiocima u 18 sati modnu reviju u saradnji sa udruženjem Gračaničko Keranje, a najvažniji događaj ove godine je otvaranje jedne paleontološke izložbe Fosili kantona Sarajevo. Osim toga, naravno, i ove godine ćemo ponuditi posjetiocima da vide original Hagadu u dva termina.
Sa Maricom Filipović razgovarala Ivana Bilić.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Milado Bradović.